Ahoj všem posluchačům. Vítám vás u dalšího dílu LUNO podcastu, podcastu o prevenci, zdraví a inovacích v medicíně. Moje jméno je Kateřina Vacková a jsem zakladatelkou neziskovky LUNO. Jak už asi víte, čas od času vám necháme nahlédnout pod pokličku a studia medicíny a jiných zdravotnických oborů skrze rozhovory s našimi školiteli. A právě na to, jak se studuje na třetí lékařské fakultě v Praze a u toho školí v LUNO moderuje panelové diskuze a třeba i dělá silový trojboj, si dneska budeme povídat se studentkou čtvrtého ročníku oboru všeobecného lékařství a tréninkovou manažerkou LUNO Natálkou Jírovskou, které mimochodem neřekne nikdo jinak než Naty. Naty, vítej.
Ahoj Katko, děkuji za pozvání.
A kromě studia a silového trojboje se určitě společně zapovídáme i o Natálčině osobní zkušenosti s poruchou příjmu potravy. Jedním z nejtabuizovanějších témat vůbec a témat, o kterých se Natálka nedávno rozpovídala i na jedné právě z panelových diskuzí. Takže předem, Natálko, moc děkuju, bo Naty, moc děkuju za tvoji odvahu se o tom otevřít. Pojďme začít ale už tradičně tím, jestli jsi vždycky chtěla být lékařkou. Proč jsi tady rozhodla pro studium medicíny?
Já jsem se pro studium medicíny rozhodla až ve čtvrťáku, těsně předtím, než se podávaly přihlášky na vysokou. Já jsem dlouho chtěla dělat něco úplně jiného, protože jsem si myslela, že studium medicíny a medicína obecně není to pravé ořechové pro rodinný život, který bych samozřejmě ráda měla v budoucnu. Ale nakonec mě ta fascinace lidským tělem přesvědčila, ať to zkusím, a tak jsem nakonec na medicínu nastoupila.
Nastoupila, já mám velkou radost, že jsme se i díky právě tvému prvnímu ročníku na medicíně potkali. Jak vůbec teďka vypadá studium na lékařské fakultě v době koronaviru?
Tak je to náročné, vzhledem k tomu, že spousta těch předmětů je praktických, kdy my chodíme do nemocnice, komunikujeme s těmi pacienty, učíme se je vyšetřovat, ale myslím si, že naše škola, naše fakulta odvedla výbornou práci, co se týká převedení té výuky do toho online světa, takže teďkon jsem třeba měla blok kardiologie, který opravdu celý probíhal formou online seminářů, online praktik, kdy jsme sice nemohli vyšetřovat ty pacienty, ale vlastně diskutovali jsme jejich kazuistiky a opravdu každý den jsme měli výuku od 8 třeba do 1 a všichni lékaři, profesoři se nám opravdu pravidelně přihlašovali na ty streamy a učili nás. Takže si myslím, že vzhledem k tomu, jak krátká doba byla na to všechno připravit, odvedli skvělou práci a myslím, že to vzdělání bylo téměř adekvátní tomu offline.
Kdy vás je stejně asi 10 nebo 15 lůžka jednoho pacienta, že jo? Tak si ne všichni úplně sáhnou. A jaké to myslíš pro ty profesory, kterým je třeba 60+, muselo být najednou učit přes Zoom nebo jakou platformu používáte?
Mm-hmm. Myslím, že to bylo hrozně náročné a myslím, že to bylo hlavně tím, že ze začátku jsme se všichni hrozně styděli. Takže ten lékař se tam přihlásil a ptal se, slyšíte mě, je tady někdo? A my jsme se hrozně báli zapnout ty mikrofony a nějak reagovat, odpovídat. Takže chudák pan profesor tam vždycky tak 2-3 minuty seděl, jako na trně, jestli ho vůbec někdo slyší, jestli ho někdo poslouchá. Teď samozřejmě byly problémy s internetovým připojením, s tou kamerou, se sdílením obrazovek, když nám právě třeba ukazovali EKG křivky. Takže myslím, že to pro ně byla výzva, ale obdivuju je, že právě i třeba v tom starším věku to zvládli bravurně.
A co zkoušky třeba? Čekají tě nějaké zkoušky? Ty jsou taky v současné době online?
Čeká mě spousta zkoušek, až mě to trochu děsí. Testy zápočtové byly teďkon většinou online a zkoušky už budou prezenčně, protože tam budem v malém počtu, předpokládám i tedy s rouškami, ale už budou normálně v nemocnici nebo v učebnách.
Ty jsi zmínila, že zítra máš zkoušku z kardiologie.
Ano.
Kolik toho umíš?
Já nadějně věřím, že většinu. Přece jenom jsme teď měli ten blok, tak doufám, že to mám v čerstvé paměti, ale jdu tam samozřejmě s pokorou a respektem a budu se modlit, že budu mít štěstí na otázky.
Tak my ti budeme určitě držet palce. A děkuju. Je kardiologie oborem, který chceš dělat do budoucna?
Vůbec ne. Právě naopak je to jeden z těch nejmíň oblíbených pro mě. A minimálně to tak bylo třeba po propedeutici, kdy jsme právě vyšetřovali srdce a jsem nic neslyšela, nic neviděla, vůbec jsem nevěděla, co u toho pacienta dělám. Ale musím říct, že tím, jak jsem se tomu teď věnovala těch posledních 5 týdnů a ta výuka opravdu byla velmi dobře zpracovaná, opakuji se, a tak se ten názor na to trochu změnil a začínám zjišťovat, že i to srdce je celkem zajímavý orgán a že i ta patologie okolo něj je docela zajímavá.
Prýma. A co tedy je tvůj vysněný obor?
A u mě se to mění jak počasí v dubnu, a takže, takže každou chvíli je to něco jiného, ale už od prváku mě hodně baví histologie. Takže jsem dlouho zvažovala patologii, teď se to trošku zúžilo na hematologii nebo hematoonkologii, ale láká mě třeba i gynekologie a porodnictví. Akorát mě teda lidi odrazují a straší s tím, že mám malé ruce a že nebudu moc pořádně vyšetřovat v rámci gynekologie, takže nevím, jestli je mi tenhle obor dán a jestli mi teda je souzen, tak uvidíme, kam mě to ještě zavane.
To jsem ještě neslyšela, že by měl někdo malý ruce a nemohl být tím pádem myslíš, jako že bys nedosáhla na čípek.
Mm-hmm.
Jako až tak malý, ukaž, jak máš malý. No není to až tak strašný.
Tak uvidíme. Uvidíme, jak to
bude. Nebo mají prostě ženy hlubokou pochvu, tak prostě tak to vyšetřovat bude někdo jiný. Ty jsi, Natálko, byla na Erasmu. My jsme se docela vtipně v té Budapešti potkali v jedné kavárně, úplně náhodně. Na mě Natálka ze zadu vyskočila. Byla tam v jedné kavárně právě na Erasmu, teda ne v kavárně na Erasmu, ale na Erasmu a by the way se ocitla v kavárně. Co jsi na tom Erasmu dělala?
Byl to teda studijní pobyt, takže já jsem jeden semestr teď ve čtvrťáku studovala na maďarské univerzitě, na univerzitě Semmelweis, takže jsem si vybrala předměty, které v té době se vyučovaly i vlastně v jejich ročníku a ty jsem si zapsala místo toho, abych je studovala na naší univerzitě, tak jsem je studovala tam.
Super, super. A co jsi z toho odnesla nejvíc?
Vyzkoušela jsem si žít v jiné zemi a v zemi, kde mi absolutně nikdo nerozumí a kde já nikomu nerozumím. Maďarština je opravdu náročný jazyk. Já jsem netušila ani, jak mám přečíst jména zastávek tramvají. Pořád jsem koukala do mapy, pořád jsem rukama, nohama komunikovala, kde se to dalo. Naučila jsem se 3 fráze a to je všechno, co jsem za tu dobu uměla použít. Ale byla to hrozně zajímavá zkušenost, být takhle sama právě v cizí zemi. Rozhodně jsem si moc zlepšila angličtinu, za to jsem taky ráda. A měla jsem příležitost vidět svůj první porod, když jsem měla vlastně stáž na gynekologii. Takže to je taky krásná vzpomínka, kterou si odtamtud odvážím.
Odnášíš. Já myslím, že to je právě jedna z těch hlavních benefitů je vůbec toho, že se člověk postaví trošku víc na ty vlastní nohy, nejenom na pražský koleji, ale vlastně v cizí zemi, že si tam musí všechno vyběhat sám a oni ty papíry nejsou vždycky snadný. Já jsem byla v Portugalsku a vlastně tam taky, že portugalštině vůbec nerozumím a spousta Portugalců neumí anglicky, takže vysvětlit někomu na studijním, že vlastně jsem přijela z Česka, kde o mě nikdo vlastně jako nevěděl, tak byla docela challenge, ale říkám, no naučí vás to a zkrátka si prostě ty věci zařídit a nějakým způsobem se probít. Natálko, jsem zmínila, že ty ses přidala do Luno v prváku.
Ano.
Jak to?
Já jsem byla na jedné panelové diskuzi, byla to Pravda o koulích, možná to byla jedna z úplně prvních pravd a já byla hrozně nadšená z toho, co Luno dělá a psala jsem tobě, psala jsem ti mail, ahoj Katko, líbí se mi, co děláte, jsem v prváku na medicíně, moc toho neumím, ale ráda přiložím ruku k dílu, kdybych měla třeba jenom tisknout někde materiály a ty jsi mě přijala, pozvala jsi mě na velké školení, které se pak konalo v následujících měsících a od té doby vlastně školím a teď už to budou skoro 4 roky.
A ty vlastně od té doby jsi propracovala z nováčka přes mladšího a středního a ještě hlavního školitele, certifikovaného školitele, všema těma hodnostma jsi u nás prošla až právě na tréninkového manažera, kde Natálka má opravdu teďka nově v Lunu na starosti zaškolování úplně všech, ty více než 100 studentů medicíny, takže pořádný soustav, ale věřím, že to určitě zvládneš. A ty jsi zmínila, že se ti líbilo, co Luno dělá. Je tam ještě nějaký třeba další důvod, protože vlastně, když jsme tady měli školitele medicíny, tak třeba říkali, že měli nějakou zkušenost s rakovinou v rodině a tak dále. Je tam ještě u tebe něco takového dalšího, co tě motivovalo?
Žádnou takovouhle zkušenost, která by přímo byla třeba navázaná na ty kampaně, které v té době už byly aktivní, tak to nemám, ale Hrozně se mi líbilo to, že můžu využít ty znalosti, které já načerpám ve škole a můžu je lidem předávat. To bylo něco, co mi třeba na škole chybělo, kdy my se hodně učíme, věnujeme tomu hodně času, spoustu práce a přišlo mi, že vlastně nemáme žádnou platformu nebo žádnou příležitost, kde ty informace nebo ty znalosti potom zase využít. A tohle, nebo Luno je vlastně skvělá příležitost, chce potkávat s lidmi a dostat se i na zajímavá místa do různých firm k jiným oborům a vlastně jim těm lidem předávat a ukazovat, co vlastně na té škole děláme a čemu potom se budeme třeba věnovat i v budoucnosti jako lékaři.
Do budoucna, přesně tak. Myslím si, že jedním z hlavních důvodů, proč se vůbec lidé do Luno přidávají, je, že chtějí přinášet hodnotu společnosti už v průběhu studia medicíny, že chtějí být užiteční a přesně, jak říkáš, předávat ty zkušenosti. Pamatuješ si na nějakou zajímavou funny story ze svých školení?
No, jako první mě rozhodně napadne, když jsem školila na burlesk festivalu. Nevím, jestli jsem se špatně podívala do kalendáře, nebo jestli jsem v té době nebyla úplně obeznámená s tím, co burlesk je. Každopádně jsem přišla na to školení bez jakéhokoliv vědomí, co mě vlastně čeká. A už při příchodu najednou kolem mě byli všichni polonazí, v takových barevných svítivých kostýmech a já jsem si nebyla úplně jistá, teda jakoby co se to kolem mě vlastně děje. A pak, když jsme měli potom příležitost koukat i na tu show v rámci toho festivalu, tak nejenom, že jsme tedy měli modely prsou, na které jsme sahali, ale potom se kolem nás i točila všechna prsa se střapcemi na bradavkách. Takže to byl skvělý zážitek, byla to hrozná sranda. A já k tomu opravdu přišla jak slepá k houslím, protože jsem vůbec netušila, kam jdu. A byl to vlastně jeden z mých úplně prvních workshopů, možná úplně první. A tehdy mi bylo jasný, že si v Luno užiju spoustu srandy.
A proto určitě je důležité, aby se svým svěřencům zdůrazňovala, aby četli podrobnosti, ano, co jsou napsané v infoboxu v kalendáři, aby opravdu věděli, kam jdou a nekoukali na to, kde jsou. Ale přesně no, naši školitelé se dostali díky tomu na TEDxy, na burlesk festivaly, na nejrůznější veletrhy a i do těch škol, vlastně i do velkých firm, školy top management a povídat si s nima a vysvětlovat jim o tom, jak si mají vyšetřovat koule, je občas taky docela challenge, ale právě myslím si, že i dobrá škola do budoucí praxe.
A takhle mám ještě docela takovou úsměvnou historku, kdy jsem školila vlastně pro ředitele Hiltonu a měla jsem workshop Žiješ srdcem a mluvila jsem o redukci stresu a právě ti vysoce postavení muži se mě ptali, jak teda mají ten stres redukovat, tak jsem jim navrhla třeba změnit práci. A tak celý ten sál se na mě teda tak díval s přimhouřenýma očima, že asi tohle to není úplně člověk, který by měl měnit práci. Takže to bylo taky docela veselý.
A myslím si, že takovouhle vlastně poznámku vám jako studentům medicíny jako úplně jako odpustí, že opravdu třeba ještě vůbec nevíte, jak to vlastně v takovéhle jako sféře chodí. To myslím si, že určitě oni se tomu v tom později třeba i zasmáli.
Jo, bylo vidět, že to i pobavilo.
Natálko, co ses v Luno naučila?
Naučila jsem se rozhodně právě komunikovat s lidmi mimo můj obor. Myslím to tak, že mluvím s lidmi, kteří nestudují medicínu, nemají ty znalosti ze školy, jako mám třeba já. Tudíž to, co já jim předávám, musím říct polopatě nebo laicky, bez všech těch odborných termínů, které my musíme znát. A zároveň jsem se i naučila komunikovat na, řekla bych, profesionální úrovni, jako někdo, kdo reprezentuje nějakou společnost, někdo, kdo reprezentuje Luno. Takže si myslím, že i tohle je velký přínos do života, hlavně ta komunikace.
Určitě. A myslím si, že i vůbec to, že se vídáte s jinými studenty z jiných fakult, že vám to trošičku zase otevírá obzory, že není jenom ta vaše bublina, ten váš kruh, ale že právě dokážete navazovat vztahy a já doufám, že v budoucnu, teď to třeba tolik není vidět, protože vás odpromovalo zatím pár ročníků, ale že do budoucna vlastně budete mít takovou tu síť a budete spolupracovat a budete zkrátka měnit tu českou medicínu. A Natálko, ty jsi nedávno moderovala, možná poprvé vlastně nějakou takovouhle, nebo ty jsi začala tuším v těch livestreamech, že jo, moderovat, nebo jsi moderovala už předtím i panelovku nějakou?
První jsem moderovala panelovou diskuzi o moderních dietách, která takže byla online, a pak jsme vlastně přešli ještě na ty livestreamy.
Na ty další, takže Natálka už je teďka zkušená moderátorka, která možná právě převezme po mně potom moderování i podcastu třeba. Jaká to pro tebe je zkušenost moderovat? To úplně se k tomu asi běžný student medicíny nedostane.
Je to neuvěřitelně stresující. A zvlášť teďkon v tom online formátu, protože mě hrozně stresuje to, že když se tam nějak strapním nebo udělám nějaký hrozný přešlap, tak to na tom internetu bude do konce mýho života. takže jsem vždycky šíleně nervózní. To se přiznám, ale je to zkušenost, je to daleko od mýho pohodlí, takže se snažím učit se i novým věcem, jako je právě to online vysílání, ale je to skvělá příležitost zase se dostat k různým odborníkům a právě ptát se je na to, co vím, že třeba by lidi mohlo zajímat, i třeba co mě osobně zajímá, takže je to zase skvělý nástroj, jak se něco nového dozvědět.
Mm-hmm. Já myslím si, že moderování obecně je pro spoustu lidí výstup z komfortní zóny, samozřejmě včetně mě, a přesně jak říkáš, jako visí to tam navždy, to, že jsem uprostřed svého TEDx tolku zapomněla, co mám říkat, a koukala jsem do země tam pořád na tom YouTube a viděli to jako 10 000 lidí, takže to máš sice pravdu, ale já věřím, že jako lidé, kteří třeba sami někde mluvili, tak vědí, jak je to náročné, a určitě ti to, nechci říct, odpustí, ale zkrátka to prostě přijdou, protože tak to je. A myslím si, že ta doba covidu tomu hodně pomohla, že opravdu ty věci seděly tak rychle, že myslím si, že ten tlak na to, aby to bylo perfektní, nebyl tak veliký, možná nebyl v tu chvíli ani žádný, takže my jsme spustili live streamy a párkrát se nám nepřipojili řečníci, tak jsme to zkrátka spustili znova. To se prostě stává v tom online světě, nebyli na to všichni připraveni. A ty jsi v minulosti, to není taková minulost, tak 14 dní zpátky, byla vlastně součástí panelové diskuze jako host, jako jedním z hostů, takže jsi si sedla na druhou stranu té barikády a právě na téma poruchy příjmu potravy. Ano. Myslím si, že to pro spoustu tvých spoluškolitelů v Luno bylo překvapení, že to ne všichni úplně věděli. Nevím, jestli to byl tvůj první coming out vlastně s tím celým tématem. Takže ještě jednou moc děkuju za to a věřím, že to už ta panelová diskuze pomohla otevřít zase spoustě dívkám a vlastně tohleto téma. Třeba oni sami se o tom začali taky bavit se svým okolím. Pojď nás provést víc tím, nechci říct, jak si k poruše příjmu potravy přišla, ale vlastně ano, jak se to vlastně u tebe objevilo?
Jak jsi ještě zmiňovala ten coming out, v podstatě to bylo poprvé, co jsem o tom mluvila na veřejnosti. Samozřejmě pár lidí to ví, moje blízké okolí, pár lidí, myslím, ze střední to tuší, protože mě vlastně viděli v době, kdy jsem tedy s touto nemocí bojovala, ale já jsem tedy trpěla mentální anorexií, bylo to ve třeťáku na střední, takže myslím v 17, když jsem vlastně obdržela tu diagnózu. A celé se to vlastně seběhlo tak, že ten proces byl pozvolný, postupný, ale co jsem si na sobě potom začala všímat, tak bylo to, že mě ty obsesivní myšlenky o mém vzhledu, o sportu a především o jídle vlastně provázely každý den a já jsem začala vnímat to, že nejsem schopná v podstatě myslet na nic jiného a nejsem schopná si těch myšlenek vlastně zbavit. A usínala jsem s tím, že už jsem přemýšlela nad tím, co asi budu snídat, dojedla jsem snídani a co bych měla dalšího jíst ten den. Takže to mi vlastně přestalo připadat v pořádku a potom se na to ještě nabalily výčitky, které byly nesmírně obtěžující právě ve chvíli, kdy jsem něco nesnědla tak, jak jsem si naplánovala, nebo jsem nestihla třeba sportovat ten den, dejme tomu ten můj jídelníček a ta moje pohybová aktivita prostě nebyly perfektní. Tak mě to nesmírně zžíralo. Já věřím, že když člověk zabloudí do McDonaldu a přijí se tam k prasnutí, takže mu ze sebe také není úplně nejlíp, ale pro mě to byly výčitky úplně z bizarních věcí po dobu i třeba několika dní, které mi samozřejmě nijak nepřidávaly jak na mém sebevědomí, tak na mé náladě, na mém sociálním životě. A vlastně celé to potom vyvrcholilo v to, že jsem přišla za mojí maminkou a právě jsem mi říkala, že si myslím, že mám nějaký problém, že právě nedovedu myslet na nic jiného, nedovedu přemýšlet na ničím jiným a že bych s tím něco chtěla udělat. Protože jsem viděla lidi ve svém okolí, kteří třeba byli štíhlí, měli krásnou postavu, měli spokojený, šťastný život, ale zároveň šli a dali si zmrzlinu nebo koblihu a nijak je to nestresovalo, nijak je to neomezovalo. Mm-hmm. Vypadali skvěle a nemuseli nad jídlem přemýšlet 24 hodin denně. A já jsem si říkala, tyjo, ono to jakoby je reálný, ono to tak asi fakt jako může fungovat, že se jako nemusím tím takhle mučit a takhle trestat. A právě jsem se rozhodla to změnit, protože to právě bylo moje přání, být normální a mít normální vztah k tomu jídlu.
A jak se vlastně, typu, že jsou normální, tak já na to se dovolím navázat, jak se tady člověk stane nenormálním, na jakém podhoubí to vznikne?
Uh-huh. Ten proces je celkem zajímavý. Já si pamatuju, když jsem to vysvětlovala třeba svému příteli, který se ptal, jak vlastně taková nemoc jakoby vznikne. A myslím si, že to vzniká tak, že člověk si nastavuje určitá pravidla toho, jak by se měl spravovat, jak by se měl stravovat, jak by se měl chovat. A postupně těch pravidel přibývá, takže třeba měla jsem určitý režim, že můžu jíst jenom v určitou hodinu, určité potraviny, mohla jsem si, prostě jsem si dovolovala určité věci a právě těch pravidel přibývá potom tak moc, když už je to prostě neunesné, kdy člověk opravdu jí málo a je to strašná zátěž pro to tělo a je to prostě neudržitelné. A myslím, že tyhle ty pravidla u mě třeba vznikly na základě toho, kdy já jsem neměla kontrolu nad jinými aspekty svého života, nebo měla jsem ten pocit, tak jsem vlastně tu svoji pozornost obrátila na to jídlo, které jsem věděla, že kontrolovat mohu. Možná narážíš na to, jak co se třeba stalo u mě, že jsem vlastně dospěla do tohohle stavu. A já si myslím, že jsem člověk, u kterého je to strašně snadné, aby se ta nemoc objevila právě tím, že si na sebe kladu velké nároky. Záleží mi na tom, jak mě vnímá okolí, co si o mě lidé myslí, ale zároveň toho hodně očekávám i sama od sebe a mám potřebu mít všechno pod kontrolou. Hlavně teda co se týká těch aspektů v mém životě. A vlastně celé to začalo v době, kdy já jsem byla ve vztahu se svým prvním přítelem a na konci toho vztahu to nebylo úplně šťastné. Já jsem z velké části přišla o své sebevědomí, kdy se mnou nebylo úplně hezky zacházeno. A pak vlastně to celé skončilo tím, že jsem dostala kopačky a v tu chvíli, kdy já jsem byla najednou s hromadou volného času, s nulovým sebevědomím a s tím stavem, který já jsem vůbec nemohla kontrolovat, kdy ten rozchod vůbec nebyl tedy v mé režii, tak jsem vlastně celou tu svoji pozornost obrátila právě na to jídlo, kde jsem to tedy kontrolovat mohla. Zároveň jsem doufala, že tím získám to svoje sebevědomí zpět.
To je neuvěřitelně zajímavá vůbec, nebo zajímavý ten twist s tím sebevědomím, protože že spousta žen právě třeba vlastně sklouzne k mentální anorexii tím, že chtějí být perfektní, že chtějí právě si to sebevědomí zvýšit tím, že budou hubenější podle časopisů a podobně, že u tebe to, i když to primárně nebyla vlastně jako honba za dokonalým tělem, tak ale souviselo to pořád s tím tématem sebehodnocení a sebevědomí. Jak si myslíš, že v současné době ten tlak veřejnosti nebo vůbec těch lidí, které máme kolem sebe, působí na naše sebevědomí? A co by si třeba poradila dívkám, které vlastně v tuhletu chvíli takovou věc řeší?
Myslím si, že ten tlak z toho okolí je velký a budu se asi opakovat, ale myslím, že v tom mají velkou roli sociální sítě. A myslím si, že je to z toho důvodu, že my vidíme jenom hrozně malou část životů těch, které se tedy třeba sdílejí. že vidíme někoho, kdo třeba je výborný sportovec, nebo je to žena, která je štíhlá, má nádhernou postavu. A člověk si říká, ty jo, a proč já takhle vlastně nevypadám? Selhávám v něčem, když takhle nevypadám, ale potom už třeba nevidíme, že je to žena, která se šíleně trápí, která má neštěstí ve svém životě, která je posedlá tím svým vzhledem, která je právě třeba v tom stavu, kde jsem byla já, kde jen přemýšlí nad jídlem, nemá vůbec třeba sociální život, nemá spokojené partnerství. Takže si myslím, že je důležité uvědomovat si to, že vidíme jenom to, co ten druhý chce, abychom viděli, a že nevidíme celý ten obrázek. Takže si myslím, že je důležité právě obklopovat se spíš lidmi v offline světě a neporovnávat se tolik s těmi, s tou hrstkou, kterou my se tam vlastně v tom online světě jakoby vyfiltrujeme. Protože porovnávat se s lepšími je strašně snadné a právě tomu sebevědomí to může hrozně ublížit. Takže dívat se i na sebe jako na takový větší obrázek, vnímat i to dobré, co děláme. Já jsem si právě říkala, kolikrát třeba, že bych chtěla být v něčem lepší, protože vidím, že ostatní se v něčem zlepšují, ale pak jsem si říkala, no jo, ale třeba ten člověk zase nestuduje tak těžkou školu jako já a má na ten svůj koníček mnohem více času. Takže uvědomovat si, co všechno sám člověk zvládá, vážit si toho a zároveň k sobě být laskavější.
Natálka by mohla být úžasným motivačním speakerem na téma sebevědomí. A já myslím si, že to není jako jenom o vzhledu. Já myslím si, že potřeba zmínit i to, že ano, kvůli sociálním sítím, ano, kvůli, a to ani ne sociálním sítím, i kvůli médiím, časopisům a podobně, nebo zkrátka tomu, o čem si lidé povídají. Ale není to jenom o vzhledu, je to samozřejmě i o pracovním růstu, že o tom, že vidíme, že někoho povýšili, je to o výsledcích ve sportu, je to o tom, že někdo se zasnoubil, někdo má dítě a proč nemám dítě já a podobně. Myslím si, že vlastně jako se to prolíná napříč, kdo má jaký dům, proč já nemám takový dům a podobně. Takže určitě být spokojený sám se sebou a na konci dne je vůbec ta nejlepší cesta. Natálko, dokázala bys nás ještě ve stručnosti provést tím, jaké vůbec tady poruchy příjmu potravy, kromě mentální anorexie, existují?
Mm-hmm. Myslím si, že další takovou hodně známou je určitě bulimie. To si myslím, že jde velice blízko té mentální anorexii, kdy tedy člověk se snaží redukovat tu svoji hmotnost zvracením. A potom si myslím, že i dalším velkým problémem, o kterém se mluví poměrně málo, je záchvatovité přejídání, kdy tedy člověk skonzumuje úplně šílené množství jídla bez toho, aby nad tím měl vlastně jakoukoliv kontrolu. Já jsem měla tedy problém hlavně s mentální anorexí, ale ke konci vlastně předtím, než jsem se začala léčit, tak jsem se toho záchvatovitého přejídání také dotkla, když jsem si vlastně v uvozovkách dovolila třeba jeden den ty svoje pravidla porušit a kdy potom jsem neměla vůbec žádnou zábranu, co se týkalo toho jídla. A musím říct, že to záchvatovité přejídání na psychiku člověka si myslím, že je ještě mnohem více náročné než třeba ta mentální anorexie, protože se člověk dostává třeba do stavu, a to vím i třeba ze zkušeností jiných lidí, od kterých jsem třeba slyšela vyprávění, dostává do stavu, kdy je mu fyzicky zle z jídla, kdy ho bolí břicho, ale nemůže přestat jíst, nemůže si prostě pomoct a potom trpí nesmírnými výčitkami, protože vlastně pro něj je to pocit, že zahodil úplně všechno, na čem třeba pracoval ty předchozí dny, týdny, měsíce. A dostává se právě do takového začarovaného kruhu, kdy zase si potom zpřísní ty svoje pravidla, o kterých jsem mluvila, která ale vedou ještě k horší restrikci, kdy to tělo je ještě více deprivované a logicky bude zase reagovat tím, že bude prahnout po tom jídle. A právě to může vyústit další záchvat toho přejídání. A právě se potom může spustit takový kolotoč, který si myslím, že je opravdu asi to nejhorší, jak může třeba ta nemoc vyústit, nebo jedna z těch horších variant. A právě když jsem začala tohle na sobě pociťovat, tak to byl vlastně takový impuls, jsem si říkala, že tady už je to přes čáru, tady už s tím musím něco udělat.
Ty jsi měla opravdu obdivuhodnou vlastně tady tu záklopku toho, že vyhledám pomoc, ale věřím, že právě ne všichni to udělají a že se v tom začarovném kruhu mohou točit několik týdnů, měsíců, možná i jako let vlastně. A jak to standardně bývá? Vyhledají lidé, nechci říkat ženy, protože poruchy příjmu potravy mají i muži, vyhledají pomoc nebo jak vlastně kolik třeba procent těch lidí tu pomoc vyhledá, protože věřím, že může tam intervenovat i okolí, ale jak to všichni víme, když nám něco říká okolí, tak my to většinou nechceme slyšet.
Přesné číslo ti teda neřeknu, ale myslím, že je tam velké procento lidí, kteří si tu svoji nemoc neuvědomují, nebo si ji uvědomují, ale nechtějí s ní pracovat. Možná se třeba právě bojí toho, že pokud by s ní museli nějak pracovat, tak to právě znamená to, že by je někdo zavřel do léčebny, nutil je tam jíst od rána do večera a automaticky by to znamenalo, že musí přibrat, což je vlastně ten strašák, kterého se většinou ty pacienti teda bojí. Takže si myslím, že velice často dochází ti nemocní k lékaři právě na popud třeba rodiny, která se o ně logicky bojí. A myslím si, že ve většině případů je ta léčba potom neúspěšná, protože pokud člověk nemá tu motivaci, tak se mu ta pravidla porušují velmi těžko a špatně se pracuje s těmi výčitkami, když člověk vlastně nechce, když je vlastně spokojený tam, kde je. Takže si myslím, že ta léčba je hodně záludná a že ta vnitřní motivace je tam opravdu klíčová, protože věřím, že se stává třeba i to, že ta nemoc potom pokračuje do třeba chronické poruchy příjmu potravy, kdy ten člověk se dostane na nějakou ještě únosnou úroveň vlastně hubenosti nebo štíhlosti, kdy je schopný nějakého fungování, ale neustále právě řeší to jídlo, neustále bojuje s těmi výčitkami a vlastně jakýkoliv třeba stresový faktor v tom životě, náročná práce nebo potom třeba nějaké osobní problémy mohou způsobit to, že ta nemoc se zase o něco zhorší. Potom vím, že jsou časté recidivy, kdy prostě ženy nebo i muži si prochází právě opakovaným zhoršením, kdy se ty myšlenky zase vrací. Takže si myslím, že je to docela velké břímě a věřím, že u některých opravdu může vydržet třeba po většinu jejich života.
Tam má určitě právě první fáze vůbec si to uvědomit. Mm-hmm. A tady vůbec si ten problém ani nepřiznat, ale smířit se s ním, mít tam, najít tam tu motivaci a potom až začíná vlastně jako samotná léčba. Ty jsi před naším povídáním zmínila, že jsi navštívila dvě terapeutky s odlišnými metodami, nebo které razily odlišné metody. Dokázala by si nám popsat vlastně, kterou cestou každá z nich šla a co ti vyhovovalo a co tedy ne?
Mm-hmm, určitě. Vlastně první paní psychoterapeutka, ke které jsem přišla, byla nesmírně laskavá, nesmírně lidská. Na tu jsem měla veliké štěstí, kdy ona opravdu se zajímala o to, co se mi děje, jak to vnímám, jak nad tím jídlem přemýšlím, jak by se třeba daly ty myšlenkové pochody změnit a upravit. Právě mi radila, jak překonat ty svoje strachy, ty svoje pravidla, zjistit, že když se dám zmrzlinu, tak neumřu, nepřijdu o rodinu, lidi mě nepřestanou mít rádi, ani nepřiberu 20 kilo a vlastně nic v mém životě se vůbec nezmění a jenom budu o trošku spokojenější, protože jsem si dala zmrzlinu. Takže tenhle ten přístup byl skvělý, to bylo něco, co mi opravdu pomohlo. A na druhou stranu ta druhá zkušenost, se kterou jsem se setkala, byla dost s velkým jakoby odstupem, kdy ta lékařka se mě v podstatě ptala na to, jak se stravuji, co mi dělá problém, potom kolik vážím, jestli jsem přišla o menstruaci. celou dobu ťukala něco do počítače, já tam seděla jako hromádka neštěstí, protože to samozřejmě pro mě byla velká věc, byla jsem z toho šíleně nervózní, nevěděla jsem, co se bude dít a ona mi v podstatě za celou tu dobu nic neřekla, jenom mě tak vyslýchala a ptala se vlastně na všechny moje jako tělesné příznaky, pak mi vypsala tři různé žádanky k lékařům, aby zkontrolovala teda, jestli z té štíhlosti se mi právě neudělaly třeba nějaké problémy se srdcem nebo s reprodukčními orgány. A pak se mě nakonec zeptala, jestli chci nebo nechci antidepresiva a poslala mě domů. Tak to opravdu nebylo pro mě nijak přínosné. Naopak jsem si připadala nějakým způsobem provinila z celého toho sezení, že snad se za to jakoby můžu sama, za tu nemoc. Takže s touhle lékařkou už jsem se v životě nevěděla a chodila jsem k té první terapeutce, která mi moc pomohla.
Takže nějaký druhý názor určitě i v případě, že vlastně potřebujete navštívit psychoterapeuta, tak to není jenom u lékařů, ale měl by člověk nad tím zauvažovat i tady?
Určitě. Opravdu by jsem se nebála tu pomoc vyhledat, právě třeba zkusit tu psychoterapii a to už i třeba v době, kdy člověk na sobě jenom vnímá, že právě přemýšlí nad něčím víc, než by chtěl, že právě má třeba nějaké obsesivní myšlenky a nemusí to být zrovna ohledně toho jídla, ale může to být ohledně čehokoliv jiného, protože si myslím, že tou prevencí a tím, že člověk přijde včas, a může zabránit velkému problému, který by ho potom právě mohl dlouho trápit a hůř by se s ním potom pracovalo.
Mm-hmm. Natálko, pojďme uzavřít tu kapitolu o poruchách příjmu potravy a té tvojí zkušenosti a nějakým třeba vzkazem pro tvé minulé já nebo pro tebe před těmi pár lety. A co by si vzkázala, aby tenkrát si do toho, řeknu to, možná nevhodně nespadla, řekněme, mm-hmm. nebo...
Já když nad tím zpětně přemýšlím, tak je mi to na jednu stranu hrozně líto a hrozně se sobě omlouvám. Omlouvám se tomu svému náctiletému já za to, co jsem dopustila, aby se mu stalo. Za to, že opravdu velkou část té střední školy jsem se vzdala toho sociálního života, abych si prostě mohla jít zacvičit a vyhýbala jsem se spoustě akcí, aby se mi nestalo to, že tam nesním něco, co jsem nechtěla. A takže takhle zpětně do minulosti posílám jednu velkou omluvu a jedno velké obětí a omlouvám se svému 16-letému já, co jsem dopustila, aby se stalo. A jak už jsem zmiňovala, přála bych si, abych byla k sobě laskavější. A celkově si myslím, že v době toho dospívání je ta náctiletá duše taková hodně citlivá, takže bych přála všem, aby zůstali silní a nebrali si příliš to, co jim okolí říká, protože si myslím, že v té době všechny ty názory z okolí nasáváme jako houby a opravdu nás potom můžou i zranit a i bych byla ráda, aby si třeba okolí uvědomilo to, jak třeba drobná poznámka může právě obzvlášť téhle době ranit, nebo jak může zasadit takové semínko, které potom právě může přerůst v něco většího. Takže vzkázala bych laskavost, ohledu plnost k sobě vzájemně a jak už jsme tady říkali, tak nebát se vyhledat pomoc, ať už třeba v rodině, tak jako jsem to udělala já, nebo potom i třeba u odborníka.
Úplně husí kouže, Natálko, moc děkuji za tvoji upřímnost, jednak za trošku slzu v huku teda, za tvoji upřímnost a vůbec za to, že se nebojíš o tom mluvit a myslím si, že stejně jako když jsem kdysi promluvila já o svojí zkušenosti s rakovinou, tak to motivovalo spoustu lidí vyhledat, ať už jenom navštívit preventivní prohlídku nebo vyhledat někoho s bulkou v prsu, tak věřím, že i to, že ty budeš dál o té zkušenosti mluvit, tak inspiruje další, kteří se možná ještě právě jakoby točí v tom kolotoči. Pojďme uzavřít to tím, co jsem zmínila na začátku, tím tvým volným časem, tím, já se tam vrátím, silovým trojbojem tedy. Jak holka s malýma rukama, která možná nebude moc být gynekologem, dělá silový trojboj?
Vlastně to má docela i návaznost na tu moji poruchu příjmu potravy, protože mě potom v té pozdější fázi, kdy jsem překonala úplně to nejhorší, tak mi hodně pomohlo sportovat, ale ne tím způsobem, aby jsem pálila kalorie a byla štíhlejší, ale aby jsem měla něco, v čem můžu být dobrá, v čem se můžu zlepšovat. A přemýšlela jsem nad tím tak, že to jídlo je vlastně palivo nebo ten zdroj energie, který mi umožní se v tom sportu zlepšovat. A chodila jsem tenkrát úplně běžně cvičit do fitka, jako to dělá spousta z nás. A přišla jsem na to, že se mi vlastně líbí, když jsou ty činky těžší a že mi, dělá radost, když každý týden zvládnu o trošku víc než ten předchozí. A takhle jsem se vlastně posouvala a jsem si říkala, tyjo, že jsem vlastně docela silná a že bych se tomu chtěla věnovat nějak víc. A to se vlastně potom, to moje snažení se potom vykrystalizovalo v silový trojboj, takže já teď pravidelně chodím do fitka a snažím se zvednout co nejtěžší činku. A s těma malýma rukama, ono právě možná to je ten důvod, co se mi na tom právě tak líbí, že člověk se na mě podívá, řekne si, že jsem takovej 150 cm hobit, ale potom zároveň prostě jsem schopná zvednout a unést něco těžkého, což si myslím, že tady ten paradox, ten kontrast je jedna z věcí, která se mi na to nesmírně líbí.
Tak to si myslím, že je určitě taková krásná pozitivní tečka, určitě bych tě teda nenazvala hobitem. Hobbit s malýma rukama, co zvedá velkou činku. No, dobře, takže dámy a pánové, to byla Naty, školitelka v Luno, tréninková manažerka a studentka 4. ročníku oboru všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě. Děkuju moc, Natálku, že si přijala pozvání do dneska nabitého, opravdu trošku delšího podcastu v Luno, ve kterém jsme si povídali nejenom teda o školení v Luno, ale i právě o tématu poruch příjmu potravy. Ještě jednou velký obdiv za to, že si našla v sobě sílu o tom dál mluvit.
Ještě jednou děkuji za pozvání.
A vy, milí posluchači, určitě nezapomeňte následovat na Instagramu, Facebooku a na jiných sítích, kam pravidelně přidáváme vzdělávací obsah, tak abychom vás naučili, jak se o svoje prsa, koule máte správně starat a třeba i zavítáte časem na naši pravdu o poruchách příjmu potravy, abyste se o tomto tématu dozvěděli ještě trošku víc. A náš kalendář akcí, jako vždycky, najdete na našem Facebooku. Velké díky také Events and Productions, v jejíž báječném studiu natáčíme dneska. A dneska poprvé i bez roušek, tak já věřím, že už to tak zůstane, že se připojíte na náš další podcast. Díky, Natálko, a měj se krásně.
Ahoj.